Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Oikoa den bezala, izu aldizkariarekin egiten dugu bat hilabetean behin, eta eskuartean dugu hilabete honetako aekaren izu aldizkaria. Eta horretarako, Einaut Mitxelena dugu telefonaren bestaldean hilabetekariak ekarri duena, ba, errepasatzeko eguerdion, Einaut.
Kaixo, eguerdion.
Oiko den moduan protagonista bat ekartzen duzue, azalera eta gero elkarrizketa luzea ere ari egiten diozue, eta hilabete honetakoa da Udane Juaristi margolaria, Udatxo ez izenez agian ezagunagoa dena, eta arteaz, hormetan margotzeaz, eta Obiedon egindako lana saritu zarete.
Bai, hori da. Normalean artistak, margolariak, aurpegiagatik baino, euren lanengatik ezagutzen ditugu, eta kasu honetan, ba, Udane Juaristi Udatxori, azala eman diogu, elkarrizketa nagusia, bere lanak gehiago ezagutzeko, azken finean, segurazki hori da, azalean bertan, bueno, bere margolan baten aurrean ageri da, eta bere margolan din bat ikusizkero, segurazki askori ezagunak egingo zaizkio kontuatuko da, estilo niko, bueno, niko markatua du, lehenetadik jorratzen du, baina gainera, bueno, horma irudiak ere egiten ditu, eta, norma irudiak ere zorionez, azken urteotan, gure herri eta hirietako paisaietan ohikoagoak bilakatu dira, edertzen dute, gure bista, lan apartak ikusten ditugulako, eta injustu, berak, bueno, egiten ditu, amaitu, horma irudi bat azkitean edo azkitean, bere azkitiko da hori ba, amaitu berritan itzein genuen berekin, baina hori ba, adibidez, bere bat 2019an munduko 100 honenen artean sartu zuen, street art 360 guneak, espezializatu bat da. Eta bueno, orduan bai, arteaz hitz egin dugu, bai kale arteaz, bai noski ere, ez du bakarrik kalerako egiten, margolan asko egiten ditu, horretaz bizitzea lortu du, hori ere aipagarria da, artista askoren kasuan, ez delako mundu erreza, eta gero bestalde ere, agian horrendik Durangoko azokaren oiartzunak horrendikan, hotxe ditugunez, ez delako inbeste dira, urtea ez aldatu dugu, baina ez da inbeste denbora pasa, eta orduan, agian, entzulek gogoar izango dute, baina urtengo Durangoko azokaren kartela berak egin zuen, ez berak bakarrik, elkarlanean egin zuelako, eta hor bai, ni harrapatuko nan zute, ze norekin elkarlanean egin zuen, ez naiz akordatzen, beraz, barkamena...
Balu, ez, uste dut izan zela.
Balure, bai, agian bai.
Bai, balurekin egin zuen elkarlanean, bai.
Baina, barkamenak eskatzen ditu nire jakintasuna datik.
Eta, aipatu duzuen beste gaietako bat izan da, grafitin afera, ez? Jenteak, ez dakit, oraindik grafitia lotzen du, ez dakit, zikina edo itxusia den zehozerrekin, eta bueno, Udanek, ez du, osea, horren kontrako diskurtsoa dauka.
Bai, berak hori esaten du, horma irudiak eta grafikiak bere izten ditu, ez, beste arte mota bat dela, baina hori, arte lanak direla ere onartzen du, eta, respetatu behar direla. Egia da, berak ere esaten du, maiz sartzen ditu da grafikiak bere kuadroetan, baina bere kuadroetan, ze egia da, berak kolax moduan egiten ditu da artelan asko, hau da, argazkiak baldatzen ditu, eta gero margotu ere egiten du, biak uztatuta, eta grafitiak orduan ere sartzen dituela. Baina, grafitiak egia da, badutela polemika puntu hori, zergatik, askotan, dozein lekutan jartzen direlako, hori ere grafitiaren izaera den parte delako, baina gerta daiteke hori ez, zirriborroak edo agertzea, baina justu ere horma irudien aurrek gainean eta lakoak, ez? Orduan, berak esaten du, ez? Orduan, alde horretatik grafitia vandalismotan joi dela, baina, ez dela zertan, ez? Grafiti hitza zentzu txarrean erabiltzen delako, baina berustez berak esaten du, ez? Ez dela, grafiti egile asko oso honak direla, eta sekulako artelanak egiten dituzela, baina, hori grafitiak berak bere itzaeran, bere nortasunean dakar hori, eta bueno, batzuri oraindikan hori vandalismo irutuko zaie, ba nik uste ere hor eta gainera baditugu hori, ibilgile, hormagile eta grafitigile osonak Euskal Herrian ere bai, eta nik uste hori pixkanaka aldatzen ari den, ez aldatzen ari den iritzi badela noski artistaek, artistaren ikuspuntua beti ere osatua izango da, ba, iritarra arruntona den.
Claro, aldean, bai, bai, hori bai.
Iruditu hori da, ez, ba, paletak zirri borratzea dela, esango dute horrein ikastok, baina artistak noski beste begi batzuekin ikusiko dute, eta nik uste ere, bai, kale arteak ere, ba, pixkanak akuri ere, hori, antabiko arruntoi edo, ere, erakusten erakusten digula, ba, hormak ere beste begi batzuekin ikusten, ez, ba, zirri borra ikusten zuten leku horretan, ba, artea ere badagoela aitzat hartzen.
Einaut, laburrean Joanes Etxebeste Pontx Paiazoa elkarrizketatu duzue, hainbat gauzen artean paiazo izateaz eta orain bere idoloak diren eta izan diren Pierritx Porrotx eta Marimototxekin lan egiteaz aritu zarete?
Bai, Pontx Paiazoa, bueno, Euskal Herrian baditu euskeraz jarduten duten hainbat paiazo, eta azken aldean, azkereko urtetan, Pontx Paiazoa ere, naiz eta oso gazte ikan, 19 urte besterik ez zuelako, ba, plaza askotan ikusi dugu, ikusten ari gara, berriki, bueno, berriki, oen ere, bueno, berriki da, dato, iragan urtean, baina iragan azaroan aurkeztu zuen bere hirugarren lana, meretzi urterekin, eta hirugarren lana, denak plazara, agian kasunetan gainera, bueno, aktore laguntzaile batekin eta beste, baina bai, iparraldean, agian iparraldean gehiago aritzen den paiazoa da, referente handiagoa da, baina hegoaldean ere bai, eta egia da, ba, bueno, paiazo izateko grin hori, ba, txikitatik eduki duen pertsona badera, Joanes Etxebeste, ba hori, orain lankide dituen horiek idolo izan dituena eta txikitatik jarraitu dituena, ba, Pedritz Porrotx eta Marimototx, eta ba, horiekin ere orain hasi da, beraien azken lanean ere aktore lanetan.
Bai, ostirala iritsi da, edo iritsi da ostirala, ezta?
Bai, hori da, eta hor Pupu edo Lore gortuzten du. Bera, hor ere bai, a ber, jope, ba, a ber, remontxe esango dizuet, bai.
Loreren pertsonaia egiten du, bai.
Pertsonaia gortuzten du, orduan, berak esaten du, txikitatik amets izan duena, orain hori, ba, proposatu ziotenean adibidez, ez, behaiekin, behaien azken lan horretan kolaboratzea, ba, ba, amets hori egia bihurtu zitzaiola eta oso gustora dabil, baina oso gustora dabil eraberean ere, ba, hori, bere azken lan horrekin, azkenean, ba, bueno, azken ekurtetan ere, bai, azkorrika Baionan amaitu zenean, hau da, itzordu oso jendetsuetan partartu du, herri urratxen, Baionan korrikaren amaieran, gero hori, ba, herri zerri ere iparraldean erreferente garrantzitsu bilakatu da, zeren iparraldean euskera zaritzen den paiazorik ez da, igualdean agian gehiago ditugu, orduan batetikan referentzi bilakatu da, baina zorionez mugaren bestal bialdeetan. Hori bai, mugaren bialdeetan biziduena ere, biziduenaz, zorintasunik ba, nabaritzen dute duen, galdetu dugu adibidez, eta zoritxarrez sumatzen duela, esan du, hori bai, zoritxarrez askotan antolatzaile batzuen partetikan. Baina aurren patetik ez, aurrentzat mugarik ez dela baieztatu digu, ez, eta hori, ba, hori bai bada...
Berri pozarria hori behintzat.
Bai, hori da, posteko zer bat, ez, paliatuak, bueno, paliatuak irribarrera egiten digu, baina beste sentimenduak ere bai, baka sonetan irribarretxoa sortzeko kontua ipatu dugu.
Eta bukatzeko herri txikietatik mundura izenburupean erreportajea, zesta puntaren zaletasunaz batez ere Berriatu herrian. Berri pozgarria ez da, zesta puntak azkenaldian ipukitzen ari den gorakada hori.
Bai, esan diteke agian loraldi bat bizitzen ari dela, kasu honetan, bueno, badakigu, edo telebista ikusten duenak edo behitzat gaurkotasunari erreparatzen dionak eta kirolari erreparatzen dionak, bestela ez, ikusiko zuen nola azkenaldian ba, zesta puntak gorantzekin duen nabarmen, Euskal Telebistan bueno, ematen dituzte astero partidak eta jaialdiak izaten dira, eta gainera hor garrantzitsuena da, dena, pilotalekuetan, armeleak bete-beterik egoten bai. Da, da. Jende asko erakatzen dute, ez? Urte askotan gainberan egondu da zesta punta, bueno, lehen batez ere gainera esango nuke, ba, ez, atzerrian, ba, batez ere hor estatu batuetan, Filipinetan, eta euskal pilotari zesta puntari asko ibili zirela urtetan, baina haiek ere itxi ziren, eta gainberan zen, eta hain berriro gora egin du. Alare, guk, gainera, bueno, loraldi horri, hori gazten, gazten mundutik anero heldu dugu izan ere, ba, hori, ba, gazte asko hasi dira zesta punta eskoletan, ba, kirola praktikatzen eta ikasten, eta orduan hori, ba, berriatuko zesta eskolan esate baterako, 14 urtetik berako 60 ume pasatxo da hiltza.
Wow.
Baina, bai, asko dira, eta gainera, bueno, ez da bakarrik berriatun, eskola gehiago badaude, adibidez, Lekeition, Markina Xemeinen, barkatu, Durangon, Gernikan, Gipuzkoa da junezkeo, Batzumaia Mutrikun, Hondarribin eta Tolosan, Naparroan ere Berriozarren, Noainen eta Kabanila zen, eta Iparraldean ere, Bidarten, Getarian, Donibane Loitzunen, eta Miarritzen, alegia. Eskola ugaritzen ari dira, eta batez ere hor garrantzitsuena dena, ugaritzen ari dira eta betetzen ari direlako, ez? Bapatean gazten, gazten arreta bereganatu dutelako edo eta kontuan hartuta gainera ba normalean ba Bizpairu kirol nagusitzen direla gazten artean erakartzen ditula, ez? Batez ere ba bueno,
bai, futbola, eskibaloia eta pelota eta horrelakoak.
Bai, berri pozgarria. Orduan, bueno, egoeraren berri pixka bat eman dugu, nola bueno, ba, eskolak beteta dauden, Bartzelonatik ere etortzen dira, gero ere, bain neskak eta mutikoak erakartzen dituzela eskola hauek, hau da, aniztasun ondia dagoela, eta, bueno, pixka bat, esperientzia hori kontatu du, eta era bera, noski, iratazle da biltzenak, ba, horiek bai, badira veteranoak, agian, ez, zesta puntaren garai honaiek edo urrezko aro gura ezagutu zutenak, eta haiek ere, ba, gauzatxo batzuk kontatu dizkibute. Azken finean, lehen horretaz bizitzu, bedo bizitzen ziren, herria, bueno, ba, pilotari asko, ez? Eta, bueno, horrein beste realitate bat da, baina, bueno, berriro ere, ba, bintzat, errealitate baikor bat.
Ba, inaut hauek aukeratu ditugu, eta hauek dira urtarriak emandakoak, gehiago eta den denak aiztu.eusogunean daude irakurgai, eskerrik asko tarte honengatik, eta datorren astean ez berkatu, datorren hilabetan egingo dugu berriro bat.
Eskerrik asko zuei, eta mentxe ongo gara, gustura, zuekin hitz egiteko gogo handiz.
Bale, inaut,